Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul a supraviețuit unei moțiuni de cenzură a comuniștilor care au depus de îndată alta.
Vreau să vă spun că aceste două cazuri servesc temei nu doar pentru demiterea guvernului, dar pentru tragere la răspundere a acestui guvern în corpore, conform codului penal, pentru ceea ce va pleda facțiunea noastră.
Povestea unei familii de refugiați sirieni în Moldova. Statele Unite au scăpat în ultimul moment de intrarea în incapacitate de plată. Și Albania s-ar putea alătura grupului de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul leancă a supraviețuit astăzi unei moțiuni de cenzură care a fost sprijinită numai de 36 de deputați comuniști și din grupul Dodon, fără să adâncească fisurile din coaliția majoritară. Votul a fost precedat de proteste în stradă. La căderea moțiunii, comuniștii au depus imediat una nouă. Ei acuză guvernul de furt din proprietatea publică în timpul tranzacțiilor controversate la Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău. Vorbind astăzi în Parlament, premierul Iurie Leancă i-a acuzat și el pe comuniști că ar dori să provoace o criză, să aplice o lovitură fatală țării și să o îndepărteze de Uniunea Europeană. Comisia Națională de Integritate, care verifică declarațiile de avere ale demnitarilor, a depus o sesizare la Procuratura Generală împotriva președintelui Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, acuzat de dosirea averii. Acesta a recunoscut la mijlocul lunii august că a comis o scăpare în ultima declarație, în care n-a trecut o casă de vacanță din județul Mureș din România și o cotă parte într-o firmă românească. Sesizarea împotriva lui Ciocan a fost depusă de președintele CNI, Anatolie Donciu, despre care presa a scris că ar avea el însuși dificultăți la justificarea casei de milioane la Chișinău și unei curți în care a cuprins abuziv un teren public. Chiar astăzi, ziarul de gardă a dezvăluit că Donciu ține în aceeași ogradă mașina de serviciu a CNI. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, spune că va promulga o lege care îi va permite fostei șefe a guvernului aflat în detenție, Iulia Timoșenko, să plece în străinătate la tratament. Ianukovici a declarat astăzi că un asemenea proiect a fost elaborat și că îl va semna de îndată ce Parlamentul îl adopte. Uniunea Europeană consideră un act de justiție selectivă condamnarea Iuliei Timoșenko la închisoare pentru abuz. Eliberarea sau transferul ei la tratament în străinătate reprezintă o condiție cheie pusă Ucrainei pentru semnarea acordurilor de asociere și liber schimb luna viitoare la Vilnius. Un tribunal de la Moscova l-a plasat în detenție înaintea procesului pe azerul reținut marți pentru asasinarea unui tânăr rus care a declanșat o revoltă împotriva imigranților duminica trecută. Orhan Zeinalov a primit mandat de arest până la 10 decembrie. La audierile de astăzi el a pledat nevinovat, renunțând la declarația inițială că l-a înjunghiat pe Egor Șerbakov în scop de autoapărare. Autoritățile azere au spus că prezumția de nevinovăție a inculpatului a fost deja violată de către poliția rusă, care l-a tratat cu asprime și l-a numit criminal chiar înainte de începerea procesului. În Statele Unite, sute de mii de angajați federali revin de astăzi la locurile de muncă după depășirea blocajului din Congres, care a ținut parțial închis guvernul american timp de 16 zile și amenința cu intrarea în incapacitate de plată a datoriei. Președintele Barack Obama a promulgat legislația de compromis adoptată miercuri în Congresul, unde opoziția republicană și democrații președintelui au divergențe adânci. Legile care reiau finanțarea guvernului și ridică plafonul admis de îndatorare al Statelor Unite au fost adoptate cu ore numărate înainte de atingerea acestui plafon de 16,7 trilioane de dolari.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Deputații au discutat astăzi moțiunea de cenzură împotriva guvernului depusă de opoziția comunistă în legătură cu tranzacțiile controversate de la Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău. Moțiunea a căzut, dar comuniștii nu s-au dat bătuți, așa cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
La nici 3 minute după ce a fost respinsă moțiunea de cenzură, deputatul comunist Grigori Petrencu a anunțat că opoziția cere din nou demisia guvernului. De această dată, motivul fiind tergiversarea soluționării conflictului transnistrean și instituirea punctelor de control al migrației la Nistru. Deși s-au arătat nemulțumiți de activitatea actualului guvern, deputații care nu au susținut moțiunea de cenzură au declarat că votează împotrivă pentru a nu declanșa o nouă criză politică în țară. Înainte de votarea moțiunii, premierul Iurie Leancă a apărat guvernul spunând că decizia de a concesiona aeroportul Chișinău a fost condiționată de necesitatea de modernizare a aerogării.
Potrivit contractului de concesionare, 245 milioane de euro vor fi investiți pentru dezvoltarea aeroportului. O astfel de investiție din bugetul statului a fost imposibilă. Am dispus publicarea contractului. Investiția va fi monitorizată cu maximă atenție și sunt convins că toți cei care pun la îndoială această decizie vor vedea deja la anul primele rezultate la aeroportul Chișinău.
Referindu-se la cel de-al doilea motiv invocat de comuniști, cedarea băncii de economii unor investitori privați, premierul Leancă și-a reconfirmat convingerea că a fost singura soluție fezabilă și perfect legală.
Decizia a fost departe de a fi ideală, dar ne-a permis să readucem stabilitatea la Banca de Economii. O investiție de 1 miliard de lei în schimbul a 22% din acțiuni a scos în afara oricărui pericol economiile făcute de cetățeni, dar a permis statului să-și mențină dreptul de veto și să-și protejeze interesele. Mai mult, veniturile aduse de Banca de Economii din 2010 până acum au fost modeste, de aproape 6 milioane de lei. În condițiile în care se va face o administrare corectă, cota de 33% deținută în prezent ne va aduce venituri mult mai mari.
Mai mulți deputați comuniști nu au ezitat să lanseze de la tribuna Parlamentului acuzații în adresa coaliției de guvernământ, amenințându-i membrii cu închisoarea în cazul unei eventuale reveniri la puterea PCRM. Iată, de exemplu, poziția deputatului comunist Eduard Mușuc.
Iurie Leancă, care săptămâna trecută s-a temut să vină aici încoace să discutăm despre situația la Banca de Economie și Aeroport, el, cu tot guvernul, se face vinovat de situația în țară, dar în primul rând mă refer la chestiunile care intră în moțiune de cenzură. Furtul în proporții deosebit de mari la Banca de Economie și în străinarea aeroportului internațional. Și vreau să vă spun că aceste două cazuri servesc temei nu doar pentru demiterea guvernului, dar pentru tragerea la răspundere a acestui guvern în corpore, conform codului penal, pentru ceea ce va pleda fracțiunea noastră.
Chiar dacă majoritatea parlamentară are confirmat solidar sprijinul pentru guvernul Leancă, credibilitatea executivului a avut de suferit, consideră mai mulți experți, care îi recomandă cabinetului de miniștri să convingă cetățenii de oportunitatea și utilitatea măsurilor întreprinse, mai cu seamă a celor nepopulare. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și structura guvernamentală americană care administrează transmisiile pentru străinătate, BBG, a organizat astăzi la Chișinău o conferință despre îmbunătățirea relației ziariștilor cu judiciarul în contextul reformei justiției din Republica Moldova. Relatează Ala Ceapai.
Jurnaliștii și reprezentanții ai societății civile s-au reunit la o masă rotundă cu ofițeri de presă de la judecătoriile din Moldova și alte instituții de drept pentru a discuta cum poate fi eficientizată relația bilaterală, dar un dialog permanent între cei care reflectă și cei care aplică reforma justiției poate contribui la stimularea reformei, la combaterea corupției, dar și la implicarea cetățenilor în acest proces, a declarat în deschiderea conferinței Jean Plissinger, șeful adjunct al misiunii OSCE în Moldova. Conferința vine să încheie o serie de seminare pentru jurnaliști și reprezentanții ai ONG-urilor care au fost instruiți cum ar trebui să reflecte activitatea judecătorilor și procesele de judecată și ce norme de etică ar trebui să respecte, spune Ina Dubinski, specialist în cadrul Departamentului Comitetului Guvernatorilor de Radiodifuziune. Progresul reformei în justiție depinde de felul în care ea este reflectată în presă, astfel ajungând la cetățeni care trebuie să monitorizeze și ei mersul acestei reforme. Una dintre participantele la seminarele de instruire este Natalia Rotari, jurnalistă de la ziarul local SP de la Bălți și traducătoare la judecătoria din Bălți. După părerea sa, jurnaliștii ar trebui să fie mai insistenți în stabilirea bunelor relații cu instituțiile de drept și să încerce să pătrundă în esența proceselor judiciare, dar dar să nu reflecte doar cazurile de coruptibilitate în rândul judecătorilor și a procurorilor sau să fie interesați doar de dosarele în care figurează funcționarii de rang înalt.
Lucrând un an la judecătorie, eu văd zilnic nemulțumirile oamenilor, neîncrederea lor în justiție, aud cum ei vorbesc despre acte de corupție și că judecătorii ar fi cumpărați. Eu aș fi vrut să apăr instanțele de judecată, dar înțeleg că acești oameni au dreptate, pentru că ei citesc în ziare, văd la televizor că peste tot este corupție.
Mai mulți participanți au insistat asupra rolului important pe care trebuie să-l aibă presa în promovarea încrederii în justiție, domeniul în care cetățenii au cea mai mică încredere potrivit mai multor sondaje. Pentru aceasta este însă necesar ca și procurorii, judecătorii și avocații să aibă încredere în jurnaliști, au menționat experții. Însă de multe ori jurnaliștii se plâng că nu au acces la informații, că instituțiile de drept au strategii defectuoase de relații cu publicul sau că reușesc cu greu să ia legătura cu un judecător sau procuror. Iată cum explică acest lucru ofițerul de presă a judecătoriei Ocnița, Ionelia Muzicant.
Atunci când jurnaliștii nu au acces la judecătorii, cred eu că este problema judecătoriei și nu a jurnalistului. Din ce motiv este așa? Pentru că unii oameni nu sunt disponibili de a oferi informații, iar alți oameni nu sunt suficient de insistenți.
Directoarea Serviciului pentru Moldova al postului nostru de radio, Oana Serafim, prezentă și ea la această conferință și a exprimat îngrijorarea de faptul că încrederea cetățenilor scade atât în justiție cât și în presă. Ea a menționat necesitatea asigurării independenței justiției, dar și a presei, inclusiv prin transparentizarea proprietății instituțiilor media. După părerea sa, o relație între presă și sistemul juridic nu poate exista și nu poate exclude de factorul politic, influența asupra politicii și asupra clasei politice a unei țări, iar o reformă a presei sau a justiției făcută pe jumătate trage toată democrația în jos. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În obișnuita revista a presei românești, Tania Radu s-a oprit la două articole din România Liberă despre relațiile cu Rusia și Moldova.
În timp ce state ca Polonia, Ungaria sau Slovacia și-au negociat foarte pragmatic relația cu Rusia, România este în continuare timorată, de aceea și plătește cel mai mare preț la gazele naturale importate din Federație. Apropiatul summit de la Vilnius, unde Republica Moldova, Ucraina și Georgia ar trebui să parafeze tratate de liber schimb și de asociere la Uniunea Europeană, a instalat în România o așteptare pasivă, dar și neliniște. E limpede că Rusia are încă la îndemână destule mijloace să evite această contractare neobișnuită a zonei sale de influență. Dacă totuși nu se întâmplă nimic rău până atunci, Moscovei tot îi rămâne, ca instrument de presiune și șantaj, armata dislocată într-un fel sau altul în fiecare dintre cele trei state. Se mai arată în editorialul României Libere. În opinia Alinei Mungiu Pipidi, exprimată de asemenea România Liberă, Bucureștiul nu doar că e timid în relația cu Rusia, dar chiar îi oferă muniție împotriva Republicii Moldova. Așa trebuie considerat refuzul anunțat recent de președintele Traian Băsescu de a fi semnat tratatul de frontieră dintre cele două țări. Nu știu exact când și cui a cerut șeful statului dezlegare pentru o asemenea declarație. Oricum, la un minut după asemenea enormități sunt emise de noi, diplomații ruși le prezintă la Berlin ca să arate că nu ei sunt agresorii, scrie Mungiu și adaugă. Occidentalii sunt cu noi, nu se opun niciunei uniri potențiale. Ce nu vor ei este să dăm mereu pașapoarte fără control la moldoveni și să-i ambarasăm când ei se chinuie să negocieze Transnistria cu rușii. Alina Mungiu Pipidi crede că adevărata cauza a neprimirii României în spațiul Schengen nu sunt romii, ci în general problema migrației pe care România ar alimenta-o, iată, în mult mai multe feluri. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Moldova este una din țările europene care au primit refugiați sirieni în urma conflictului care le-a cuprins țara în urmă cu 2 ani și jumătate. Povestea unei asemenea familii în relatarea Valentinei Ursu.
Urmărește cu familia în fiecare zi scenele cu oamenii uciși în plină stradă, case incendiate și bombardate, povestește Mohamed Arief Halil. Se va afla pribeag într-o țară pe care a îndrăgit-o mult, Moldova. Cu alte cuvinte, poate rămâne aici pentru totdeauna, ca să nu fie victimă sigură a războiului din Siria. Dar gândul îi este și la cei rămași în zona de conflict, la familie și cei apropiați. Pentru ei se roagă.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Mă rog în fiecare zi ca să fie pace în Siria și liniște și lumea să trăiască bine și familia mea.
Doctorul Mohamed Arief Khalil, care de aproape 20 de ani trăiește la Chișinău, este îngrozit de ceea ce se întâmplă în țara sa natală.
Prezidentul în Siria. Făcut rău pentru oameni care trăiesc în Siria. Numai familia președintelui face ce vrei, dar alt oameni nu e. Asta e ca niște animale. Acum, război, oamenii care trăiesc în Siria vrei libertate. Oameni nu pot lucrezi. Acolo e corupție multă.
Ați lăsat acolo frați, surori?
Au rămas în Siria tata, mama și 3 frați și 3 surori. Restul am plecat la Turcia. Un frate era în armată, dar nu vrei să puști oamenii care trăiesc în Siria.
Și a fugit din armată?
Și am fugit în armată, acum la Istanbul. A dezertat în Turcia în prima lună de război.
Când vă uitați la televizor, la ce vă duce gândul, urmărind evenimentele de acolo?
Este big padă, e tu mnuga năjei, tu bireză cu miasă. E tare greu, e tare complicat, tot oamenii au fugit.
Discutați cu părinții, cu cei rămași acolo la telefon?
Da.
Ce
da.
Vă spun ei?
Tare greu, nu au de mâncat, merge în stradă, dar nu este sigur nimeni că nu a fi pușcat. A fost zile cum nu se-l permite să iasă de casă.
Acolo în Siria a mers ultima dată cu întreaga sa familie care a înfierepat-o aici, la Chișinău. Dorina Bătucioc spune cum a ajuns să fie soția sirianului Mohamed Arief Khalil.
Cât de paradoxal n-ar fi, dar ne-am cunoscut prin internet. Am discutat așa prin internet vreo jumătate de an, apoi am permis, am dat telefon, numărul de telefon, am discutat vreo jumătate de an încă la telefon și aproape peste un an, într-o lună de toamnă, ne-am dat întâlnire. După ce a terminat el studiile de medicină, a plecat în Siria pentru câteva luni, acel binecuvântarea părinților și peste 3 luni a revenit, a cerut binecuvântarea părinților mei, deci a urmat procedura așa de oficializare și așa mai departe. Dar în Siria am plecat mult mai târziu.
Și deci, cum ați găsit această țară?
Chiar este leagănul civilizației. Este o țară în care și-au dat întâlnire toate culturile, nu mai zic de religie. M-am impresionat foarte multe lucruri acolo, fiindcă am stat o vară întreagă și am avut posibilitate să o cunoaștem așa puțin, această țară. Dar am descoperit atunci o țară prosperă, frumoasă și cu niște oameni sigur că deosebiți. Atunci când eram încă în 2010, în acea vară încă am simțit că această țară este ca un butoi cu pulbere care o să explodeze în curând și așa și s-a întâmplat. Și exact peste o jumătate de an, după ce am fost, ne bucurăm într-un fel că am reușit să mergem totuși să vedem rudele, părinții și țara inclusiv. Chiar dacă am cunoscut puțin această țară, dar pe mine personal mă doare când văd unele imagini care ne șochează, dar văd imagini pe locurile prin care am trecut noi ruinate acum în totalitate. Cred că de câteva ori pe zi, tot de fiecare dată când ne amintim că sunt sau că îi sună pe cei de acasă sau că mai face legătura prin internet cu ei, subiectul zilei noi în casă principal este ce se întâmplă acolo, dar cum poate rezista, cum poate trăi în această stare permanentă de război, de frică, de teroare.
Acest conflict din Siria înseamnă mai mult decât un război civil?
Acum, în Siria, fiecare fac ce vrei. Multe grupieri în armate care fac ce vrei. ei. Nu pot controla nimic. Grupe Sudska Arabie.
Arabia Saudită.
Arabia Saudită și de armamente.
Situația poate să revină la normal și în ce condiții ar putea să revină la normalitate?
Asta e tare greu. Nu cred că va fi normal. Multe țări au interes ca acolo să fie război și a slăbit Siria.
Ne rugăm acum acasă să nu treacă acest război și într-un război religios. Acesta este un război civil, este un război politic, social. Numai dacă mai trece încă și într-o altă latură, atunci, într-adevăr, va fi un război neterminabil. Și poate, într-adevăr, să fie acea mică țară despre care se spune, da, și în premoniții că va fi țara în care va începe un război, al treilea război mondial sau războiul înainte apocalipsei. Deci, până la urmă, nu mai înțeleg cine cu cine luptă, cine pentru ce luptă, într-adevăr, a devenit incontrolabil. Noi vrem doar să credem că familia noastră cât de cât este într-o siguranță așa chiar foarte relativă și ne rugăm acum acasă.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Waladalina min sadaqallahul azim.
Cunoașteți bunicii din Siria? Cum se numesc bunicii voștri?
Mama Aziza și tata Abdul.
Vă este dor de ei?
Da. Am fost în Siria și am văzut-o pe bunica și bunelul. Și pe toate rudele și pe fratele tata.
Tata meu are 6 frate, 3 surori.
Ce le doriți? Ce mesaj ați avea voi pentru bunici și rudele de acolo?
Să trăiască mulți ani și să scape de război.
Voi de unde știți că acolo este război?
Tata nouă ne-a spus și a avertizat că în Siria va fi război.
Ce e războiul?
Oamenii acolo se bat și nu pot trăi, n-au mâncare și apă și mor.
Pentru mine războiul este o luptă dintre oameni care duce la rău. Duce la vărsare de sânge și mor oameni nevinovați și mai ales copii. Avem pentru pace și armonie și liniște în țara bunicilor.
Părinții ori să rămână acolo?
Eu a sunat la tata și a spus, vin la mine la Moldova, a spus, nu pot și a trăit acolo, nu vrea.
Să se despartă da, de locul despartă de baștenă. Da. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Senatul american a votat cu o largă majoritate să ridice plafonul datoriei americane până la 7 februarie și să redeschidă guvernul federal. Camera reprezentanților i-a urmat. Care sunt prevederile înțelegerii? E întrebarea pusă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Votul a fost 81-18 în Senat în favoarea proiectului de lege și 285, de care 72 de republicani, la 144 în Camera reprezentanților. În Camera reprezentanților, liderii republicani au cerut membrilor să sprijine măsura. Faptul este că, pentru moment, problemele par a fi rezolvate, așa cum se anticipa. America nu va intra în incapacitate de plată, guvernul federal se va redeschide. Dar asta nu înseamnă că părțile se înțeleg, pentru că urmează alte teme controversate. În curând se va vorbi despre așa numitul sequestration, o decizie luată anul trecut de a tăia toate capitolele bugetare, pentru că democrați și republicani nu au putut să se înțeleagă la vremea respectivă cu privire la reducere de buget național. Noi tăiem de cheltuieli în cadrul acestui sequestration urmează să intre în vigoare și disputele se vor multiplica. Apoi, plafonul datoriei externe a fost mărit doar până la februarie 2014. Faptul este că ceea ce experții consideră este că politicienii americani nu rezolvă, ci mai curând amână rezolvarea adevăratelor probleme fiscale ale țării. Dar indiferent de această realitate, momentul este unul de satisfacție pentru că a fost evitat un mare impas care ar fi avut un impact substanțial asupra redresării economiei americane și cele globale. Am purtat o bătălie, a spus președintele Camerei Reprezentanților, republicanul John Boehner, adăugând doar că nu am învins. La Casa Albă, președintele Obama a salutat decizia, elogind cooperarea bipartizană atunci când interesul național o cere. Planul inițial de Senat evită modificări majore în programul de reformare a asigurărilor medicale, cunoscut sub denumirea de Obamacare, ceea ce ultraconservatorii și-ar fi dorit cu prețul închiderii guvernului federal. Boehner a spus că, în ciuda înfrângerii, republicanii vor continua să încerce să deraieze programul Obamacare. În afară de ridicarea limitei datoriei americane, planul finanțează guvernul federal, dar și în acest caz doar până la 15 ianuarie, după sărbători. Ideea este de a forma o comisie bipartisană cu privire la buget, dar din experiența recentă este puțin probabil că aceasta să ajungă la un rezultat, mai ales că 2014 este an electoral, alegeri pentru întreaga Camera Reprezentanților și o treime în Senat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Comisia Europeană a recomandat ieri ca Albania să fie recunoscută drept candidată la aderare la Uniunea Europeană, o calitate pe care o au deja câteva țări din vestul peninsulei balcanice, dar și Turcia și Islanda. Detalii despre semnificația momentului pentru una din cele mai sărace țări europene, Albania, în relatarea lui Dan Alexe.
Albania ar putea să își înceapă curând negocierile în vederea aderării la Uniunea Europeană. Este recomandarea pe care a făcut-o miercuri Comisia Europeană, publicându-și rapoartele anuale despre țările candidate și aspirante candidate, altfel zis țările din Balcani plus Turcia și Islanda. Dacă șefii de stat și de guvern ai celor 28 de țări ale Uniunii vor adopta în luna decembrie această recomandare, asta înseamnă că anul viitor Albania își va putea începe negocierile cu Uniunea, negocieri care, după avizul general, ar putea dura circa un deceniu. La fel, Comisia recomandă începerea negocierilor de aderare cu Serbia, dat fiind că Serbia a lansat împreună cu Kosovo discuții în vederea unei recunoașteri mutuale. Chiar dacă își încep însă negocierile, Albania și Serbia mai au foarte mult de făcut și de dovedit în combaterea corupției și a criminalității organizate. Este principala concluzie a acestor rapoarte anuale, cealaltă fiind o serie întreagă de critici aduse Turciei. Comisia critică Turcia în chestiunea drepturilor omului și sugerează ca acestea să fie înglobate în viitoarele negocieri cu Ankara, în perspectiva aderării Turciei la Europa. Raportul critică apoi atitudinea intransigentă a premierului Erdogan în fața recentelor proteste și eșecul său în protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, aluzie la felul în care au fost reprimate manifestațiile din vară de la Istanbul. La fel sunt criticate presiunile exercitate asupra presei independente de către guvernul de la Ankara. Negocierile cu Turcia au început în 2005, dar au fost practic înghețate în ultimii 3 ani, guvernul turc, ba chiar și societatea civilă, îndepărtându-se din ce în ce mai mult de idealul unei aderări la Uniunea Europeană. De altfel, cu excepția Turciei și a Islandei, țară care a decis să își întrerupă negocierile de aderare la Uniunea Europeană, celelalte țări din Balcani, Serbia, Bosnia, Albania, Macedonia, Muntenegru și Kosovo, nici măcar nu sunt economii de piață funcționale. În mare, așadar, semnele sunt că Uniunea Europeană nu va crește curând la 30 de membri sau mai mult. Momentul ar fi oricum rău ales, dat fiind euroscepticismul larg răspândit. În sfârșit, în privința Macedoniei, Comisia recomandă ameliorarea relațiilor guvernului de la Skopje cu Bulgaria, care s-a plâns în repetate rânduri de situația minorității bulgare din Macedonia și, la fel, raportul face aluzie la permanenta dispută a Macedoniei cu Grecia, care de aproape 2 decenii blochează orice efort al Macedoniei de a se apropia de Uniunea Europeană sau de NATO din pricina disputei în jurul numelui fostei Republici Iugoslave. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Andrei Mărgărint este redactorul șef al ziarului Strășeneanca.
În piața din fața școlii de arhe din oraș Strășene a demarat a 4-a ediție a proiectului În oraș fără automobilul meu. În a doua jumătate a zilei, aproape 100 de tineri au parcurs pe biciclete distanța de la intrarea în oraș până în centrul orașului, având drept scop încurajarea populației la mișcare prin folosirea mijloacelor de transport alternativ. Redacția ziarului Strășeneanca a primit o scrisoare de la ziarist Alexandra Iordache din orașul Brăila, România. Dumnezeu a publicat niște materiale despre oraș Strășeni în ziarul Națiunea și ne-a rugat să publicăm și noi câte ceva din ele. În aceste materiale e vorba despre Eminesciana ce a avut loc la Strășeni și manifestările din Brăila cu genericul Basarabia pe cruce. Astfel a fost inițiată rubrica Mass Media din România despre oraș Strășeni. La moment numărul doritorilor de a se publica în ziarul nostru se extinde. Clinica stomatologică doctorul Olga din oraș Strășeni marchează 20 de ani de la întemeiere. Medicul stomatolog Gheorghe Munteanu ne-a relatat că părinții lui au deschis această instituție cu 20 de ani în urmă.
A fost sumarul ziarului Strășeneanca prezentat de redactorul său șef Andrei Mărgărit. emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele Retro FM la 6:30. Iar la 7 vă așteaptă o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.